Kājas palikuši, lasīsim vienu pantu no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, 5. pants. Es esmu vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Āmen. Lielais, varenais kungs un dievs, mīļais tēvs, mēs šodien nākam tavā priekšā, lai klausītos tavā vārdā, tava dēla vārdos, un mēs lūdzam, ka ticot, ka tavs vārds ir patiesība, ka tas ir spēcīgs dzīves, kas pats darbojas mūsu sirdīs pie mūsu dvēselēm, ka tas arī šajā rītā varētu dot mums katram to, ko tu vēlies, ko tu zini, kas mums ir vajadzīgs. Lūdzu, svētī savu vārdu pie mums katra. Tā ir mana lūkšana par mums. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Vai viņš pazaudēja glābšanu? Kā viņš tā varēja pievilt viņu? Kā viņš varēja mūs visus tā pievilt? Viņi viens otram iespējams jautāja, ejot pāri pļavām un lienot cauri dārziem. Viņš taču bija viens no mums. Mēs 3 gadus staigājām kopā. Mācījāmies kopā, kalpojām kopā. Kā tas ir iespējams? Viņš izskatījās tik īsts, tāds pats kā mēs. Kā viņš tā varēja neizturēt līdz galam? Kā tad izturēt līdz galam? Šāda saruna varēja būt notikusi tajā baltajā, tukšajā laukumiņā starp 14. un 15. nodaļu Jāņa evaņģēlijā jūsu bībelēs. Es aicinu atveriet vēlreiz Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas pašas beigas. Un es aicinu vispār, ja jums ir bībeles līdzi, atveriet vaļā, mēs iesim cauri kādam tekstam, un tas palīdzēs arī sakot līdzi. Un kamēr jūs varat vaļā, es atgādinu, kopš 13. nodaļas Jāņa evaņģēlijā Jēzus ar saviem mācekļiem atrodas augšistabā. Viņi tur notur paskā mielestu lielā slepenībā, jo Jēzu jau meklē nodot, sagūstīt, nogalināt jūdu vadītāji. Un tā nu šī mielestu laikā Jēzus ar saviem mācekļiem atrodas viens pats, un tur notiek tā bēdīga slavenā nodevēja atmaskošana. Jēzus paziņo, ka viens no šiem 12 viņu nodos. Viens no šiem tuvajiem studentiem, draugiem viņu tūlīt nodos. Un kā mēs visi labi zinām, tas bija Jūda Iskariots. Atmaskots viņš piecēlās un pameta augšistabu, lai dotos pie jūdiem, kur viņš saņems 30 sudraba gabalus, lai pēc tam viņus savukārt aizvestu pie Jēzus. Un ja viņš vedīs viņus pie Jēzus, tad kas būtu pirmā opcija, kur viņš vēstu viņus? Iespējams uz šo augšistabu. Un iespējams arī šī iemesla dēļ Jēzum un šiem atlikušiem 11 mācekļiem ir jāpamet šī vieta. Un tā no 14. nodaļas noslēgumā mēs lasām šo Jēzus pavēli, viņš saka 31. pantā, celieties, iesim no šejienes. Tā no acīm redzot šodienas teksts, kas būs no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas no 1. līdz 11. pantam, risinās pēc tam, kad Jēzus un šie mācekļi ir pametuši šo augšistabu, un viņi dodas uz Getsemanes dārzu, bet viņi tur vēl nav nonākuši. Tas notiks tikai pie 18. Nodaļas. Tad viņi ir šajā ceļā, un viņi dodas uz dārzu, kurā beigās arī Jūda atvedīs no, savus nodevējus, savus Jūdu vadītājus. Bet iespējams, mēs to nezinām, bet iespējams, viņš pirms tam veda viņus uz šo augšistabu un tikai pēc tam devās uz nākamo zināmo vietu, kur Jēzus parasti apmetās, ja viņam bija jāapmetās ārpus namiem, proti Getsemanes dārzā. Un iespējams, arī šī iemesla dēļ Jēzum bija vispār vēl tik daudz laika, ka viņš var vēl 16. Nodaļu un 17. Nodaļu iekļaut un vēl paiet kāds laiciņš pirms ierodās Jūda. Un tā viņi atrodās šajā gājienā, un viņi nevarēja iet vienkārši brīvi pa ielām. Viņi bija slavenākie cilvēki šobrīd Izraēlā, jeb pat šajā Jeruzālēmē. Viņi tika meklēti, un tāpēc iespējams viņi šķērsoja laukus, viņi gāja cauri dārziem. Un tad nu kādā no šādiem vīna dārziem iespējams tas varētu būt noticis, ka Jēzus sāk pēkšņi runāt par vīna koku. Viņš saka pirmajos divos pantos. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Tā kā mēs lasām cauri Jāņa evaņģēlijam un pabeidzam šo 14. Nodaļu, es nezinu kā jums, bet man šķiet mazliet dīvaini, kāpēc Jēzus pēkšņi runā par vīna koku. Pēkšņi pavisam kaut kāda cita tēma šķiet. Bet es atgādinu mums, cik svarīgi ir, kad mēs lasām Bībeli paturēt kontekstu prātā. Šī ir 7. Reize, kad Jēzus saka šos slavenos vārdus es esmu, kuri jūsu Bībelēs parasti būs uzrakstīti ar drukātiem burtiem. Jo tas ir Dieva tituls. Kopš vecās derības Dievs sevi tā sauc. Es esmu. Un katrā no iepriekšējām 6 reizēm, kad Jēzus saka šos vārdus es esmu, ir ļoti svarīgi saprast kontekstu. Jo tas konteksts ļauj izprast, kādēļ Jēzus lieto tieši šo konkrēto metaforu. Paskatieties ātri. Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā viņš saka, es esmu dzīvības maize. Tas notiek uzreiz pēc 5000 paēdināšanas. 8. Nodaļā viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Tas notiek būdiņu svētkos, kuros tradicionāli tika uzlieti 4,22 metru augsti milzīgi svečturi un izgaismoja šo svētkus ļoti spilgtā veidā. 10. Nodaļā Jēzus saka, es esmu labais gans un durvis avju kūtī. Viņš to saka, tā, ka viņš uzrunā jūdu, viltus ganus, oficiālos garīgos ganus, rakstmācītājus un farizējus. 11. Nodaļā viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Brīdī, kad viņš stāv pie Lācara kapa, un tūlīt viņu augšām cels. Un iepriekšējā nodaļā 14. viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un to viņš saka mācekļiem brīdī, kad viņš runā par savu došanos prom, pa ceļu, pa kuru viņi šobrīd nevar nākt līdzi, bet viņi zinās šo ceļu. Un tagad viņš pēkšņi saka, es esmu vīna koks. Acīm redzot arī šeit tas konteksts, ir svarīgs un visticamāk viņš stāv pie kāda no šādiem vīna kokiem un runā par to, kas šajā situācijā mācekļiem varēja būt vissvarīgākā tēma. Proti par viņu zaudēto draugu, par viņu zaudēto kolēģi, mācekli, Jūdu Iskariotu. Jēzus vārdi šajā 2. Pantā, kur viņš saka, katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem. Liek domāt par Jūdu Iskariotu, kurš ir noņemts no trases, kurš ir noņemts no šī koka, kas viņiem iespējams bija milzīgs šoks, Viņi pat vēl īsi pirms atklāšanas vēl jautāja viens otram, kurš tas varētu būt, tu, es, kurš? Un mēs esam, iespējams, bieži dzirdējuši šo rakstvietu par vīnu koku, un mēs viņu esam dziedājuši dziesmās, un mēs esam varbūt rakstījuši citējuši kartiņās, sūtot sveicienus kādam. Taču vai mēs esam kādreiz padomājuši, kurā brīdī Jēzus to saka? Un par ko viņš šeit runā. Redzēt, šie vārdi nošķir divu veidu pēdiņās kristiešus. Jo abi it kā ir Jēzu, abi ir ar Jēzu, abi ir pie Jēzus. Un tomēr vieni paliek, bet otri tiek noņemti nost. Vieni ir patiesie mācekļi, otri ir jūdi Iskarioti. Un tas uzdod šo jautājumu, kā palikt līdz galam? Kā izturēt līdz galam? Vai man ir jābaidās, ka es arī varētu izrādīties tāds jūda Iskariots? Kurš no jums vēlās būt jūda Iskariots? Neviens. Neviens nevēlās būt jūda Iskariots. Vai es varu tomēr izdzīvot savu māceklību arī mierā, tādu drošības apziņu, ka man nav jābaidās, un ka es varu iet ar prieku kalpot? Tāpēc paskatīsimies, ko Jēzus saka. Viņš ļoti konkrēti šajā tekstā palīdz nošķirt šīs divas puses. Un izlasiet vēlreiz ar mani kopā pirmo pantu, pašu sākumu, pirmo teikumu. Jēzus saka, es esmu patiesais vīnu koks. Tad viņš jau tur sāk šo nošķiršanu. Viņš saka, viņš nesaka tikai, es esmu vīnu koks. Viņš saka, es esmu patiesais vīnu koks. Tātad, ja pastāv patiesais vīnu koks, tātad ir jāpastāv arī nepatiesajam. O, jā. Un kā vēl? Vecajā derībā par vīna koku sauca Izraēlu. Izraēlu tautu. Piemēram, paklausieties dažas rakstvietas. Hozejas 10, 1. Pants. Izraēls bija kā stīgojošs vīna koks. Augļi tam ienācās. Jo vairāk tam bija augļu, jo vairāk tas cēla altāru, jo labāk tam bija zeme, jo krāšņākus slēja elku stabus. Kas tas par vīna koku? Vai Jeremija 2:21 Dievs saka, es tevi stādīju kā izcilu vīna koku, kā pilnu un īstu sēklu. Kā tu varēji pārvērsties par svežzemju vīna stāda, kroplējām stīgām. Jūs dzirdējāt arī Arvija ievadā lasīto 80. Psalmu. Arī tur situācija ir aizgājusi greizi. Un mēs redzam, šeit visur šajās vietās sākums bija skaists, auglīgs vīna koks. Bet Izraels to salaida grīstē. Izraels paņēma to, ko Dievs bija iedevis, skaists sākums, bet viņš to pārvērta par kaut ko, kas kalpoja beigās elkiem. Un par to pat ir sarakstīts vesels dziesmas, piemēram, Jesaja ir sarakstījis dziesmu 5. Nodaļā, to pat jaunajā tulkojumā ir iedots virsraksts dziesma par kunga vīna dārzu. Es nedziedāšu, nebaidieties, es izlasīšu viņu. Pirmie 7 panti, paklausieties. Es dziedāšu par savu dvēseles draugu, savu sirds draugu dziesmu par viņa vīna dārzu. Manam sirsnīgajam draugam bija vīna dārzs auglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem un apstādīja ar labiem vīna koka stādiem. Tā vidū viņš uzcēla torni, izcirta vietu vīna spaidam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa skābas vīnogas. Tad nu jūs, Jeruzālēmas iedzīvotāji, un jūs, Jūdas vīri, spriediet tiesu starp mani un manu vīnadārzu. Kas tad man vēl bija, ko darīt savā vīnadārzā, ko es nebūtu darījis? Kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas? Es jums teikšu, ko es darīšu ar savu vīnadārzu. Es nojaukšu tā sētu, lai to nogana. Es noārdīšu tā mūri, lai to samina un izmīda. Es to aizlaidīšu postā, to vairs neapgraizīs un neapraks. Tā, ka tur augs ērkšķi un daži. Es pavēlēšu mākoņiem, lai tam lietu vairs nedot. Tā kunga Cēbota vīndārs ir Izraēla nams, un Jūdas vīri ir tādi, kam pieder viņa sirds. Viņš sagaida taisnu tiesu, bet redzi, izlēja asins. Taisnīgumu, bet redzi, atskan vaimanis. Dieva skaistais darbs vīna koks Izraels ir aizgājis līdz tam, ka viņi pielūdz alkus, notiek netaisnība, vaimanas un pat asins izliešana. Un tūlīt piepildīsies šie vārdi, tūlīt asins izliešana notiks, kad Jēzus tiks vests pie koka piesis krustā. Un to paveiks šis pats vīna koks, šis nepatiesais vīna koks. Tātad Izraels ir izrādījies tas nepatiesais vīna koks, un Jēzus saka, es esmu patiesais vīna koks. Un debes tēvs ir dārzkops, kurš apstrādā šo Jēzus vīna koku. Tiek izvērtēti visi Jēzus vīna koka zari. Ja jūs esat zari pie Jēzus vīna koka, jūs tiekat vērtēti. Debes tēvs ir kā šis dārznieks, kurš apstaigā šos zarus un pārbauda, kādi ir augļi. Kādi ir tavi augļi tavā dzīvē? Jo tā pārbauda nav, cik smuks ir tas zārs, cik viņš ir liels, cik viņš ir stiprs. Kritērijs ir, kādi ir augļi. Vai ir augļi? Tie, kur nenes augļus, kā Jūda Iskariots, tiek noņemti. Bet tie, kuri nes, tiek šķīstīti, attīrīti, lai vēl vairāk nestu augļus. Nu, lūk, tātad, ja Jūda Iskariots ir tas noņemtais zars, tad kurš ir tas šķīstītais zars Jēzus piemērā? Jēzus to atbild trešajā pantā. Viņš saka, jūs esat jau šķīsti tā vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis. Tad viņš pēkšņi pagriež to visu bildi un pasaka, jūs mani 11 atlikušie mācekļi. Jūs esat jau šķīsti tēvs, kā dārznieks ir redzējis augļus un šķīstīs, lai jūs vēl vairāk augļu nestu. Un te mēs redzam šo nošķīrumu starp šo vienu mācekli un šiem 11 mācekļiem. Atcerieties, Jēzus to jau arī tajā augšistabā esot, viņš jau par to sāka runāt, tā ka viņš mazgāja mācekļiem kājas. Viņš 10. 11. pantā 13. Nodaļas teica, tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss jau ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne visi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Tātad Jēzus ļoti skaidri pretstata šo vienu mācekli un šos 11. Un tā mēs redzam, ka šī mācekļu mazgāšana patiesībā ir glābšana. Šie mācekļi ir šķīstīti, viņi ir tie glābtie. Un tādus Dievs nevis noņem no koka, bet attīra, lai vēl vairāk viņi varētu tikt lietoti Dieva valstībai. Un tas mums liek secināt, ka nav tā, ka kristietis var būt pie koka un nenest augļus. Viņš nav kristietis, no kur nekāda augļa nenāk, un tad Dievs viņu izvērtē un saka, nē, tu neesi derīgs, tevi mēs ņemam nost. Visi kristieši, kuri ir šķīstīti, nes augļus. Un tāpēc patiesie kristieši nekad netiks noņemt no koka. Viņiem nav jābaidās par to, ka es varētu kādu dienu pazaudēt savu glābšanu. Viņi tiek attīrīti, lai viņi vēl vairāk nēstu. Viņu virziens ir pretējais, viņiem viss paliks tikai labāk augļu situācijā. Un tie, kuri tiek noņemti no koka, tiek atmaskoti kā viltus kristieši, kā jūda Iskariots. Tie, kuri ir bijuši varbūt draudzē, viņi ir bijuši Jēzu tādā ziņā, ka viņi ir izskatījušies kā daļa no Jēzus komandas. Viņi ir varbūt pat kalpojuši, bet šī palikšana Kristu ir tas apliecinājums, ka viņi pa īstam ir mazgāti, šķīstīti un tēvs viņos darbojas. Un viņi paliek un viņi paliks, tāpēc, ka Dievs uztur viņus caur savu darbu. Tātad pats Dievs gādā par to, lai glābtie tiktu vēl vairāk pilnveidoti. Tas nav tikai tā, ka tēvs kā dāžnieks staigā un pārbauda zārus un saka, jā, šis ir labs, šo es neskāršos klāt, lai viņš turpina. Nē, viņu viņš vēl paņem un šķīstī, attīra, nogriež kaut ko nost, lai viņam vēl vairāk var nākt tā augļa, tā kā dāžnieki to dara. Tas nevienmēr ir patīkami mums, vai ne? Jo tā ir tā varbūt pārmācība, caur kuru mēs saprotam, ka kaut kas vēl nav līdz galam, ko mēs dzīvē daram, un šī joma mani dzīvē vēl jāuzlabo. Dievs kādreiz pieļauj kādas lietas, kas varbūt ir sāpīgas, bet beigās tas viss ir, lai mēs nēstu vairāk augļu. Un to teoloģijā sauc par svētapšanu. Jā, tu esi glābts pagātnē, bet tagad Dievs ar tevi strādā kā ar zaru, kurš nes augļus un kuram ir vēl vairāk potenciāls nest, un tāpēc Dievs ar tevi strādā, un tu kļūsti arvien svētāk šajā ziņā, arvien tīrāks. Dievs ar tevi strādā, un ja viņš ar tevi strādā, tad tu esi zars, kurš ir dzīvs. Ja Dievs tavā dzīvē ļauj tev piedzīvot grūtības, kuras tev ved tuvāk Dievam, tas ir viņa darbs tavā dzīvē. Neuzskati to par ļaunumu, kas ir tev noticis, vai ka Dievs ir atstājis tevi, bet viņš tieši strādā ar tevi. Un Johns MacArthurs ir teicis, ja es varētu pazaudēt savu glābšanu, es to būtu pazaudējis jau ilgu laiku atpakaļ. Šī doma, ka man ir pašam jāuztur šī mana glābšana, ir pretēji tam, ko Jēzus šeit saka, jo Dievs ir tas, kurš to dara. Viņš strādā ar tevi, un viņš tevi uztur, un viņš rūpējas par tavu zaru, lai tas nes, un lai tas tikai uzlabotos. Nevis iet pretējā virzienā. Bet tas, protams, uzdod jautājumu, es pieņemu, ka kādai daļai no jums šis jautājums jau tagad džingst galvā, bet tad kas man ir jādara, ja Dievs dara manā vietā, viņš ir tas, kurš šo procesu virz uz priekšu? Vai ir kaut kas man arī jādara? Kas ir tas, kas ir no manis atkarīgs? Un Jēzus par to runā 4. 5. pantā, viņš saka, palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Šī ir tā atbilde šo jautājumu. Manuprāt, viena no skaistākajām un mieru nesošākajām atbildēm, ko kristietis var dzirdēt. Jo šeit mēs redzam no vienas puses, viņš pavēl, palieciet manī. Un tā ir tā daļa, kuru, man liekas, visi kristieši saprot. Jā, man tas ir jādara. Tas ir no manis atkarīgs. Bet tad viņš pabeidz šo teikumu ar vārdiem, bez manis jūs nespējat neko darīt. Tāpat tas viss ir mans. Darbs, ko es jums jūsos daru, šī dzīvība, kur nāk jums, šis ūdens, šīs minerāla vielas, kuras šīs barību vielas, kuras stumbrus dotam zaram, tas tāpat nāk no manis, jūs bez manis to nespēsiet darīt. Un tā nu atbilde ir, vai man pašam tas ir jādara, vai Dievam tas ir jādara, atbilde ir jā. Jā, uz abiem jautājumiem. Tā ir mana atbildība 100%, bet vienlaiks tā ir Dieva 100% atbildība, jo viņš saka, tu neko nespēji, vārdiņš neko nozīmē neko. Mums abiem ir 100% atbildība, un mēs atkal ieraugam vienu paradoksu Bībelē. Mums ir mājaslapā vīlanda.lv pieejama arī sērija par paradoksiem, ja jums interesē ieraudzīt, kā tas vijās cauri visai, visām doktrīnām, visai Bībelē. Šie divi paradoksi, mana atbildība un vienlaikus Dieva atbildība. Jūs varat paklausīties. Un tas ir tāpat, kā Pāvils raksta Filipiešiem. Viņš raksta ļoti dīvainus divus pantus, kur šķiet no vienas puses tā ir pretruna. Paklausieties, viņš saka, bijībā drebot, darbojieties savas pestīšanas labā. Pilnīgi 100% mana atbildība, ne? Bijībā drebot, kurš no jums vispār ir kādreiz bijībā drebējis? Tātad tādā, ar tādu attieksmi, darbojieties savas pestīšanas labā. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Tātad tomēr Dievs ir tas, kas vispār man dod to gribēšanu to darīt. Dievs ir tas, kurš rosina vada visu manu darbošanos. Tātad tomēr Dieva atbildība. Un tā mēs redzam, ir šīs abas puses. Dievs bija, Jēzus bija izredzējis šos 11 mācekļus glābšanai. Un tomēr viņš saka, ka viņš ir tas, kurš liek izdoties visam, ko viņi dara, un nest viņiem augļus. Un tomēr arī viņiem pašiem ir atbildība palikt Kristu. Un tad tas ir tas jautājums, ko mēs varam uzdot kā otrajā daļā šiem Jēzus tekstam, kā tad palikt viņā, kā izturēt līdz galam, kas ir tā, kā mēs varam to savu pusi, savu atbildību piepildīt. Kas ir tādi praktiski veidi, kā mēs varam to ieraudzīt? Un tas ir tas, ko Jēzus nākamajos pantos saka. Viņš dod 5 praktiskus punktus. Neuztraucieties, viņi nebūs gari, mēs tikai pieskarsimies, izskriesim cauri, bet Jēzus sākumā tātad iedod šo parādu, šo kontrastu. Viņš pasaka, ka ir tava atbildība, bet ir vienlaikus mana atbildība, tu neko nevarēs izdarīt bez manis. Un tad viņš iedod 5 praktiskus veidus, kā tu vari pārbaudīt, vai tu esi Kristu, vai tu paliec viņā, kā tu vari palikt viņā. 6. Pantā viņš saka, viņš runā par to, ko mēs varētu teikt, palikt draudzē. Palikt draudzē, draudzes vidū. Draudzes būt pat daļu no Kristus draudzes, Kristus miesas. 6. Pantā viņš saka, kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. To savāc un met ugunī un tie sadeg. Pirmkārt, palikt Kristu, tad nozīmē palikt draudzē, un es domāju, draudzē gan ar lielo D burtu, kas ir visa pasaules draudze, visi kristieši Latvijā un visās pasaules malās pagātnē un tagadnē un nākotnē. Tā neredzamā draudze. Bet palikšana šajā, tajā draudzē noteikti caur palikšanu lokālajā draudzē, kur mēs satiekamies un esam kopā ar tiem brāļiem māsām, kuri dzīvo mūsu laikā, tagadnē, mūsu vietā, kur mēs esam lokācijā. Jēzus ir ne tikai vīna koks, bet viņš ir arī draudze, viņš ir arī miesa. Un viņš, Pāvils lieto līdzīgu domu, bet viņš viņu neizsaka vīna koka veidā, bet ķermeņa, cilvēka ķermeņa veidā. Paklausieties Efeziešiem 4:16. No viņa, no Kristus, visa miesa, saistīta un savienota visādām saitēm, Redziet, līdzīgi tā kā vīna koks, ja, viņš ir savienots, tie zari ir sasaistīti, tā ir visa tā doma Jēzum šodien. No viņa visa miesa saistīta un savienota visādām saitēm. Katra daļa darbodamās un celta viņa mīlestībā iegūst spēju augt. Šodien ir populāri, un pēc Covida kļūs vēl populārāk kristiešiem, tiem, kur sauc sev par kristiešiem, teikt, a man nav vajadzīga lokāla draudze. Es varu savu ticību izdzīvot viens. Es paņemu YouTube un Spotify paklausos visādas labas svētrunas, jo tie tur Amerikā jau tāpat runāja labāk nekā te Latvijā. Un es iegūstu, es dabūnu visu, ko man vajag. Es paņemu no dažādām vietām pa gabaliņam. Man nav vajadzīga lokāla draudze. Tāpat jau draudzes ir tik nepilnīgas, un es negribu būt daļa no šīs vai tās. Un galu galā es varu arī tikai ar Kristu būt savienots viens pats. Tas būtu līdzīgi, kā teikt, jā, es piekrītu Pāvila teiktiem, ka mēs katrs esam daļa no miesas, es esmu varbūt mazais pirkstiņš, bet es negribu būt daļa no šīs miesas, tāpēc es būšu pirkstiņš, kas ir guļ blākus tai miesai. Tāds pirkstiņš ir miris pirkstiņš. Viņš nevar dzīvot, ja viņš nav pievienots draudzei, ķermenim. Tāpat kā es varu teikt, nu jā, es esmu zars, bet es negribu būt piesaistīts tam stumbram. Es gribu būt pats, es gribu identificēties kā zars pats, kā es to vēlos, un es būšu neatkarīgs zars. Tas ir tas, ko Jēzus šeit saka. Tāds zars nokalst, un viņam vienīgā funkcija, ko tu vari ar viņu izdarīt, ir sadedzināt viņu. Mazais pirksts ir miris, vientuļais zārs ir nokalts, tāpēc palikt Kristu nozīmē pirmkārt būt draudzē, būt daļai no draudzes, kurā tu kalpo un tev kalpo. Otrais, 7. Pantā, viņš saka, palikšana nozīmē palikt vārdā. 7. Pants, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, stop, apstāsimies šeit. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, tātad palikšana Kristu nozīmē uzņemt viņa vārdu, palikt viņa vārdā. Vārds palikt nozīmē dzīvot. Es tā kā ievācos dzīvē Bībelē. Es tagad Bībele būs mana mājvieta, es tur iešu dzīvot. Es nebūšu tikai ciemiņš, kurš atnāks tad, kad ir svētdienā jāatver Bībele, bet es palikšu šeit, es dzīvošu, es ievākšu šeit un dzīvošu, tās būs mans mājas, tā es katru dienu pavadīšu laiku, tā es iegūšu to drošību, to spēku, lai es varu iet ārā pasaulē un būt tāds, kādu Kristus mani vēlas redzēt. Un es esmu to teicis, uzsvēris un turpināšu uzsvērt līdz savas dzīves beigām, cik svarīgs Dievam ir vārds. Pasauli to bieži vien nesaprot. Viņi saka, kas tur jūs kaut kādu bībeli, kaut kādu grāmatu, tur grāmatu tārpi. Jūsu visa ticība ir kaut kāda grāmata, vēl pie tam veca grāmata, 2000, 3000 gadu veca. Vienlaikus visa informācija, kuru mēs nododam nākamajām paudzēm, principā ir rakstīts vārds, līgumi. Testamenti, likumdošana, to visu mēs rakstam, uzrakstam un Dievs tādā pašā veidā nodot savu gribu, savu sirdi, savus ilgas, savus vēlmes, arī savas instrukcijas, lai tev būtu svētīta dzīve, viņš to dara caur vārdu. Vēl vairāk viņš pats saka, es esmu vārds. Jāņa evaņģēlijs sākās ar vārdiem, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un dažu pantus tālāk, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jēzus identificējās kā šis vārds. Jēzus ir šī vārda iemiesojums, un tāpēc palikt Kristu nozīmē palikt vārdā. Un tas, kurš nevēlas to darīt, kurš saka, nu jā, man jau patīk Bībele, bet nu ne jau visu es tur varu pieņemt, un man nepatīk šis, un nepatīk tas, un es šo teikumu pārfrāzētu citādāk. Un vispār ir vēl viena laba doma, kur te nav, un to es ielikšu iekšā, jo es Dievu tādu redzu. Tāda nav palikšana Kristu, tā ir palikšana tevis izveidotā Kristus tēlā, kas beigās izrādās kaut kāds mākslīgs vīna koks, pie kura tu ilgi nevarēsi būt pielipināts. Tāpēc pārbaudi sevi, vai tu esi gatavs pieņemt visu, ko Kristus dod caur savu vārdu. Un šim vārdam ir nenormāls spēks, mēs to neapzināmies, bet atcerieties, mēs lasījām šodienas tekstā 3. Pantā, viņš teica, jūs jau esat šķīsti, šķīsti atcerieties nozīmē glābti, jūs esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums runāju. Wow, tātad vārds ir tas, kurš cilvēkiem dod šo glābšanu. Jā, protams, to dara svētais garš un tā tālāk, bet vārdam ir tik milzīga nozīme. Tava nonākšana Kristū noteikti caur vārdu, un tava palikšana Kristū notiks caur šo vārdu, cita ceļa nav. Visi pārējie ceļi ir apmānis, kuros tu nevarēsi būt droši, vai tu tiešām esi pie īstā koka. Vai es vēlos būt vārdā ikdienas? Vai mana vēlēšanās transformējas manā ikdienā tā, ka es to arī daru? Pajautā to sev. Trešais. Lūkšana. Jēzus vēlreiz 7. Pantā sāk un 8. Pantā pabeidz. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Wow, kas par pantu! Redzēt, palikšana Kristu notiek arī caur lūkšanām. Tu parādi Dievam, ka esi atkarīgs no viņa. Ar to tu patiesībā atzīsti tieši to, ko Jēzus tikko teica, bez manis jūs nespējat neko. Nu, tad, protams, ka vienīgais, ko es varu darīt, ir lūgt. Lūdzu, palīdz man izdarīt to. Lūdzu, palīdz, ka notiek tas manā dzīvē. Lūdzu, palīdz, ka es varu izdarīt pareizās izvēles. Lūdzu, palīdz, ka es varu būt gaisma tam. Lūdzu, jo es bez tevis neko nespēju izdarīt, Jēzu. Un tad, jo vairāk tu būsi vārdā, jo ar šo sākās atcerēties šī doma. Ja tu būsi vārdā, jo vairāk tu izpratīsi, kas vispār ir Dieva griba, kas ir Jēzus griba, un tava lūkšana mainīsies. Viņa transformēsies no tās bērnišķīgās dod man, uz, lai noteikti tavs prāts, Jēzu. Lai tavs prāts noteikti tā cilvēka dzīvē, lai tavs prāts noteikti manā dzīvē saistībā ar šo slimību. Ja tu gribi mani lietot caur šo slimību, lai tas notiek, es to esmu gatavs darīt, es pieņemšu un es tev tik un tā slavēšu. Un tad tu paskatīsies un ieraudzīsi, wow, tieši tas, ko tu lūdz, piepildās, bet tas ir tad, ka tu lūdz pēc Kristus gribas. Un Kristus griba vienmēr piepildīsies. Un tad tēvs tiks pagodināts, kā šie vārdi pasaka. Ceturtais, mīlestībā, palikt mīlestībā. 9. Pantā Jēzus saka, kā tēvs man ir mīlējis, arī es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Šajā vienā pantiņā ir trīs reizes minēts vārds mīlestība vai mīlēt. Viss trīs reizes ir lietota forma agape, kas ir dievišķā mīlestība. Kas ir tā prātam neapturamā mīlestība, kas ir bez nosacījuma mīlestība. Tu man dari slikti, vienalga es tevi mīlēšu. Tu man neizdarīji to, ko tu solīji, vienalga es tevi mīlēšu. Un ja viņš mūs mīl ar tādu mīlestību, tad ko mēs vispār varam izdarīt, lai viņš pārtraukt mūs mīlēt? Pat ja tu salaisi tu visu grīstē, viņš tev piedos, viņš tevi iztīrīs, viņš tevi atjaunos, viņš tev saglabās, viņš tev paturēs pie sava koka, viņš tev ļaus palikt, jo viņš mīl ar agape mīlestību. Bet, ja jau tu esi piepildīts ar šo viņa mīlestību, kur tu saņem kā tādu milzīgu vēju, kurš tev knapi ļauj noturēties kājās, ja tu esi pilns ar šo mīlestības ēdienu, tev ir spēks, tad tas tev nozīmē, ka tev ir jādod šī mīlestība tālāk saviem apkārtējiem. Un ja tu būsi šajā mīlestībā, tu arvien vairāk varēsi darīt lietas, kas ir bez nosacījumiem. Dot, mīlēt, pretī negaidot to uzslavu, pateicību. Un pēdējais, piektais, paklausība. Ja tu vēlies palikt pie viņa paklausība, tas ir varbūt tāds apvienojošais rādītājs visus iepriekšējos paņemot kopā. Tu paklausi, tātad viņš šāka 10. pantā. Ja jūs turēsiet manas baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. Kas ir labākais veids, kā mani bērni var man izrādīt mīlestību? Caur vārdiem? Jā, arī tiem ir sava vieta. Caur kādām dāvaniņām? Protams, es to novērtēju, un tas ir ļoti mīļi. Bet bieži vien labākā, lielākā mīlestība, ko vecāks var saņemt, ir, ka bērns paklausa. Tā šķiet tik maza, tik vienkārša lieta, bet ka bērns ir paklausīgs. Jo šajā paklausībā iekšā ir visas tās šķautnes, kur ir bijusi kāda mācība, kur ir viņš ielicis savu mīlestību, kur viņš ir varbūt lūdzis par tevi, un tu tagad to dod pretī ar šo vienkāršo paklausību. Un es domāju, citi vecāki man piekritīs, ka tā ir. Un tie, kuriem vēl nav bērni, tie vispār nesprot, par ko es runāju. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Dievs pieļauj nepaklausību bērnos, lai vecāki iemācās, es vispār agrāk tādu vispār situāciju neizjūtu, neizdzīvoju, ka kāds man, kurš ir zemāks par mani, varētu būt nepaklausīgs. Un tad tu saproti, kā Dievs jūtās, tad, kad mēs esam neklausīgi viņam. Bet Jēzus definē mīlestību pret viņu kā paklausību pret viņu. Un tā nu šīs piecas praktiskās lietas ļauj mums pildīt savu palikšanas daļu pie vīna koka. Būt daļai no lokāls draudzes, dzīvot dienā viņa vārdā, parādīt savu atkarību no viņa caur to, ka mēs lūdzam viņu, izdzīvot viņa agape mīlestību pret tuvākiem un mīlēt viņu caur to, ka mēs paklausam. Viņš negrib tik daudz dzirdēt, ka mēs viņam dziedam skaistas slavas dziesmas, ja mēs neesam gatavi darīt to pašu vienkāršāko paklausīt. Un kāds tam būs rezultāts? Ar to Jēzus noslēdz šodienas pēdējo pantu, pavisam ātri, 11. pants. Viņš saka, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Pilnīgs prieks, tā ir debesis, tā ir mūžība. Tas būs mums tur, bet viņš saka, arī šeit mēs varam jau dzīvot dzīvi ar prieku. Kurš no jums vēlās būt priecīgs? Labi, neceliet rokas. Jūs esat latvieši. Es tik un tā jums viens itāls pacēla roku. Labi. Mēs visi vēlamies prieku dzīvē. Mēs to meklējam dažādās vietās. Jēzus saka, šeit, rekur. Bet tas lielākais prieks, ko viņš šeit definē caur šo vīna koka, piemēru ir, ka tu varēsi būt droši, ka tu esi Kristu un ka viņš tevi tur, ka tu esi drošībā uz mūžīgiem laikiem. Kur var būt lielāks prieks? Un šie vīri, viņi šodien lien cauri krūmiem, iet cauri pļavām, slēpjās tumsā. Bet kādu dienu viņi vairs nestaigās kopā. Jēzus nomirs, Jēzus augšām celsies, viņš aizies atpakaļ pie tēva. Un viņi izklīdīs katrs uz savu pusi šajā pasaulē, lai nestu šo vēstu tālāk. Daudz no viņiem pat nesatiks viens otru vairāk nekad. Bet šis prieks par to, ka viņi ir kungā un ka kungs ir viņos un ka viņi ir savienoti, tas noteikti bija prieks, kas viņus nesa līdz galām. Un arī šī viņu prieka dēļ mēs šodien šeit varam pateikties Dievam par to, ka mums ir atnests evaņģēlijs. Tas notika caur šiem vīriem. Un tas, ko es novēlu arī tev un man, ka tu varētu iegūt šo patieso un pat pilnīgo prieku caur šiem vārdiem, kurus Jēzus šodien mums katram ir devis. Lūksim Dievu. Mīļais Tēvs, paldies par tavu lielo mīlestību, tavu nepelnīto mīlestību. Mēs jau patiesībā arī esam kā jūdi izkarjoti, kur tevi nodod elku priekšā, nodod dažādu komfortu priekšā. Mēs būtu pelnījuši tieši to pašu, kungs, bet kāpēc mēs varam būt savienoti ar tevi joprojām? Mēs to nesaprotam, tā ir tava žēlastība, kungs. Bet mēs tavā spēkā gribam turpināt, nest augļus tavam godam. Lūdzu, lieto mūs, ja vajag griez kaut ko nost, šķīstī, tīrī, lai mēs varam vēl vairāk nest augļus tavam godam un cilvēkiem par svētību. Un lai katrs, kurš šodien ir šeit un kurš dzird šo vēsti, lai beigās izturēt līdz galam, kungs, tavā spēkā. Un ka šajā mūžības svētdienā mēs visi varētu doties pretī mūžībai ar jaunu grēku nožēlu un ar jaunu apziņu, ka mēs esam tevī, kungs, un ka tavs spēks mūs vedīs līdz galam. Tā ir mana lūkšana par mūsu draudzi un par katru, kurš meklē tevi ar patiesu sirdi, kungs. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.